Tubashimiye ko mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mukumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahaze. Mu gihugu cy'u Rwanda, ishyirahamwe Transparency International ryemeza ko ibiturire bizingamitse urwego rw'abikorera utwabo. Polisi ijeje umutekano wo mu ibarabara. Ikigo cy'igihugu gitanga umuyagankuba REG n'ikijejwe isuku WASAC muri iryo shyirahamwe barafite icyo basaba Leta y'u Rwanda.
Leta rero ntabwo ikwiye kureba abakozi bayo gusa, n'abatari abakozi bayikwiye kubareba. Niba twemeje ko politiki tugenderaho ari iyo kurwanya ruswa, biragomba kuba mu nzego zose, ntibigarukire muri Leta gusa.
Uri Madame Marie Immaculée Ingabire atwara ishyirahamwe Transparency International ishami ry'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, muri make havugwa ubukene bw'ibikoresho n'abaganga ku bitaro mpuzantara byo mu ntara ya Gitega. Turabigaruka ko hanze hato nayo hirya no hino ku isi, Amerika ihiga kubangamira ubucuti bwa Iran n'Uburusiya. Hirya no hino makuru yose duce ku masonga ni mu kanya itatse ni hafi y'amaradiyo yanyu. Reka duhere kuri ino nkuru y'umubabaro. Aho umenyeshamakuru w'Umunyamerika Grant Wall ari mu bamenyeshamakuru ba sport bazwi cyane, yarayitabye Imana. Yaguye muri Qatar aho yari yagiye gukora inkuru ku mikino yo guhiganira igikombe cy'umupira w'amaguru. Umenyeshamakuru yari yicaranye na nyakwigendera barorera umukino wahuje Argentina na Hollande. Yavuze ko Grant yagwishije umugongo yicaye, bagenzi biwe baca bahamagara abaganga baje batebuka kumutabara. Nyuma yaho bagenzi biwe babikiwe babwirwa ko yamaze gushengera. Kwa gatatu w'inondwi abicishije ku rugaga rwa Twitter, Grant yari yavuze ko yakwije imyaka 48 y'amavuko. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwahojeje umuryango wa nyakwigendera buvuga ko bubabajwe n'urupfu rwiwe. Bwemeje ko buriko buravugana n'abategetsi ba Qatar aho yaguye kugira ngo ikiziga ciwe gitahukanwe bidateze nk'uko umuryango uvyipfuza. Ishami ry'umupira w'amaguru muri Amerika naryo ryashimagije ubutwari n'ubunyamwuga bwa muranze rigera riti Grant azokwama ari akarorero ka benshi. Yarerekanye ko inkino zishobora kwishimikizwa mu guteza imbere agateka ka muntu. Biragoye gutahura ko tutazongera kumubona no gusoma inkuru ziwe nziza. Nyakwigendera Grant mu minsi iheze muribuka ko yapfunzwe gato n'abajejwe gucungera umutekano mu gihugu cya Qatar bivuye ku mupira yari yambaye. Werekana ko ashigikiye abakundana bahuje ibitsina. Abaganga ntibaravugira ku mugaragaro icyamuhitanye. Gusa kwa mbere yanditse ku rubuga rwiwe rwa internet ko yabonanye na muganga agira ati: umubiri wanje urananiwe, maze indwi zitatu ntasinzira neza, mfise umwitwarariko urengeje urugero, imbeho n'inkorora maranye iminsi irenga 10 vyavyaye ikindi kintu giteye ubwoba, ndababara mu gikiriza. Yabandanije ubwo butumwa bwiwe avuga ko atabwandu bwa virusi ya corona, ariko abaganga bamusanganye agira ati: abaganga bambwiye ko nshobora kuba mfise bronchite, bampaye ibinini njye natanguye gufata kamitene nibuke buke naho ntaramera neza namba. Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ubwongereza bwemeza ko Iran iri mu bihugu vya mbere byashigikiye mu vya gisirikare Uburusiya kuva butangura gutera Ukraine. Ubushikiranganji bwo kwivuna umwasi bw'Ubwongereza bwabitangaje uno munsi kwa gatandatu bugira buti Uburusiya burakeneye ibigwanisho birimwo za misile balistike. Birashoboka rero ko Irani iduza umuvuduko wo gushigikira Uburusiya. John Kirby avugira akanama k'igihugu kajeje umutekano muri Amerika nawe yavuze ko Amerika iraje ishinga no gufashanya mu vya gisirikare hagati ya Irani n'Uburusiya. Akemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora ibishoboka vyose kugira ngo ziburizemwo ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hagati aho, Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayemeje izindi miliyoni 275 z'amadolari ya Amerika agenewe gufasha Ukraine mu vya gisirikare. Kuva Uburusiya butangura gutera Ukraine, Amerika imaze gufashisha Ukraine amamiliyaridi arenga 19 mu madolari ya Amerika. Ano makuru yose abagezeho hirya no ku isi mejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi ku bitaro mpuzantara z'intara ya Gitega byugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho n'ubw'abaganga. Inkuru radio ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashisha abakunzi bayo mu Burundi. Muri semego na mgenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Imyaka ijana irarumanye ibitaro mpuzantara bya Gitega turi mu mugwa mukuru wa politike bitanguye gukora, ariko uburongozi bw'ibyo bitaro bumenyesha ko iterambere ryabyo ritajanye n'ibihe. Muganga Ndiho Kubwayo Eric abirongoye muri kino gihe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingorane nyamukuru ihanze iyo nyubako rusangi.
Kuja n'abakozi ikibazo dufise ni ibura ry'abaganga b'abahinga ba specialist amenyesha ko munsi dufise umuganga binonosoye umwe ariwe ajejwe indwara z'abana umwita umupediatri. Mu kurindira ko turonka abo bahinga hariho ivyigwa nkarisha bwenge tuba turakoreye abakozi bacu ku buryo bw'uko bashobora gutunganya ibikorwa bitari bike.
Abagwayi bituri ibyo bitaro mpuzantara byo mu gihugu hagati nibo bahura n'ingaruka mbi ziturutse ku ibura ry'abo baganga b'abahinga bita ba specialiste mu rurimi rw'Igifaransa. Abanywanyi b'ijwi rya Amerika bishikiye muri ibyo bitaro byakira ku bwinshi abavuye mu ntara zihana imbibe na Gitega basanze koko abagwayi bari mu mwiheburo udasanzwe.
Bagerageza bakabaturungikira ko kubera ngahana je mazindwi zibiri ndindiriye nyine bashoboye gukora izo nkopfu z'ubusha kugera bamufatano. Bumva iyo baba barabaturungikiye bakaba bahari nkubumba ndiko ndegereza na jewe mba mbona yuko byakunze nkaba ndiko ndegereza gutaha.
Naho biruko uburongoye ibitaro mpuzantara by'Igitega yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingingo fata kibanza bikora kugira bashobore gufasha abagwayi baba babituye.
Ariko iyo umuntu bishitse tukabona ko turengewe ubasha bwacu burengewe cyatumurungika ibujumbura. Abo twifuza ko rero izo ngenda abantu bagira abakoresha uburyo butari buke abo bahinga barondera bakadora basanga ngaha narijya benshi abusanga mu ntara za kure za Cankuzo za Rutana Ruyigi.
Si ubukene bw'abaganga b'abahinga bwonyine buvugwa kuri ibyo bitaro mpuzantara biri mu nyubakwa zigize ishusho y'umugwa mukuru wa politiki Gitega kuko bivugwa n'ababyitura. Aba ni bamwe mu bagwayi bayanze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyecho no sababu twagurira kubera ngaha hashikira indembe nyinshi
cyane cyane nk'amatwarete ntitugira namba bagwayi ni benshi. Urabona nge sare komine ari imigaka irimo nk'abantu 35 bahurira mu itwarete imwe. Urumva nk'icyo ko ari kintu kitoroshe.
Umugwata ryama ku isima bo turungikira nk'utumatera tuza turi hengeka ko hasi ku isima turahari dushika 5 mugabo ni duke kubera bagwaza ari benshi.
Ibitaro ntara by'Igitega biriko birahimbaza yubire y'imyaka ijana byubatswe mu mwaka w'1922. Muganga birongoye akavuga ko bifise ububasha bwo kujyamika mu bitaro abagwayi 321. Eric Ndiho Kubwayo akavuga ko ku munsi bitararongoye yakira abagera ku 158, 34 binjira ibitaro mu gihe 124 aribo bavugwa bagataha. Yemeza ko bitaro arongoye bitera byaga nawe nyene agasaba leta kubyagura kuko babyitura abatera baba umurengera.
Mu gihugu cy'u Rwanda hane nabice ku masonga nkitangura ishyirahamwe mpuzamakungu rirwanya ibiturire n'akarengane Transparency International Rwanda risaba leta y'icyo gihugu gufata ingamba ruhasha mu nzego zose mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo c'ibiturire. Ni nyuma y'icegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye ryerekana ko igiturire kizingamitse inzego zitandukanye zirimo n'iz'abikorera utwabo. Muvyumva muri nonguru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Ufatiye kubikubiye mu cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda bigaragara ko nyuma y'imyaka 10 ishize inzego zamunzwe na ruswa mu Rwanda zidahinduka. Uyu muryango ushyira ku isonga urwego rw'abikorera ruri ku kigero cy'10%. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda igwa mu ntege urwego rw'abikorera mu nzego zamunzwe na kabitugu kwa Transparency International Rwanda ishyira uru rwego ku kigero cy'8%. Izindi nzego zivugwa mu ruswa ku kigero cyo hejuru hari ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC, inzego z'ibanze ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Madamu Marie Immaculée Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda yatubwiye ko leta yagombye gufata ingamba zikarishye kandi zireba buri rwego.
Ariko twebwe na Transparency International Rwanda chapter tubona ko mu bushake bwa politike leta igaragaza, kuko mwabibonye no mu bushakashatsi abantu bose bemera ko leta ifite ubushake bwa politike n'ingamba, bikwiye kuva mu bakozi ba leta gusa bikajya no mu bikorera, kuko icyo tureba n'umuryango nyarwanda muri rusange. Leta rero ntabwo ikwiye kureba abakozi bayo gusa, n'abatari abakozi bayikwiye kubareba. Nk'umunyarwanda wese, twese tugomba kugira politiki imwe tugenderaho. Niba twemeje ko politiki tugenderaho ari iyo kurwanya ruswa, biragomba kuba mu nzego zose, ntibigarukire muri leta gusa.
Mu baturage bakabaka 2500 bakoreyeho ubushakashatsi bugaragaza uko ruswa ihagaze mu Rwanda mu mwaka wa 2022, baherereye mu ntara zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali mu turere 11. Umuryango Transparency International Rwanda ukavuga ko mu myaka imishize bagenda bagaragaza ko ruswa ihari mu Rwanda biyongera, kuko bavuye kuri 12 bagera kuri 22%. Imibare yo mu cyegeranyo cy'uyu muryango igaragaza ko mu 2020 hatanzwe ruswa ingana na miliyoni 19 z'amafaranga, mu mwaka ukurikira hatangwa miliyoni 14, mu gihe muri uyu mwaka hatanzwe miliyoni 38 z'amafaranga ya ruswa. Kuri Madame Ingabire akagumana icyizere ko ibintu bishobora kuzahinduka biba byiza.
Oya, jewe ndizera ko bigomba gucika, ni nayo mpamvu tuba dushyize ubushakashatsi nka buriya ahanze, kugira ngo uwumva ko bimureba amere nk'uwikubise agashyi nawe bimutera ubwoba, yumve ko hari gututumba ikintu kitari cyiza afata ingamba.
Leta y'u Rwanda nayo ntihakana ko hari inzego zamunzwe na ruswa, bamwe bita inyoroshyo abandi bakayihindurira amazina bayita imikoranire myiza. Kuri Madamu Madeleine Nirere ukuriye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda akavuga ko ari ngombwa gukaza ingamba zo kurwanya ruswa.
Navuga rero ko iki ubushakashatsi bari nko kwireba umunsi ko duhagaze byaje ingamba zashyizweho. Ubushakashatsi bwiza cyane, kuko kurwanya ruswa ni urugendo, si ikintu kirangira umunsi umwe. Baba ngo barinzi bajya inama n'inyoni z'igihindi n'abaryi ba ruswa ni kimwe, ariko ntabwo bigomba guca intege, ahubwo uyu munsi kuba dushobora kwikorera isesengura tukavuga ngo duhagaze gutya, yenda hari ahantu ni ukuvuga ngo niba dusanga ahantu byiyongereye kuvuga ngo hari ahantu hari icyuho byanze bikunze. Ariko nanone icyo navuga ahangaha ni uko kuba hari ibigaragara ko hari imibare yazamutse hamwe na hamwe naba atari ibintu byacitse oya, ahubwo ni cyerekana ko ingamba zirahari, tugomba kureba muri mwezi kirwa mu bikorwa.
Mu baturage Transparency International Rwanda yakoreye ubushakashatsi bavuga ko batswe ruswa kugira ngo babone serivisi, abagera kuri 47% ntibinjize amafaranga 35,000 ku kwezi, kandi uwatanze make ntari munsi ya 90%. Ikavuga ko isanga ingufu za leta zo kurwanya ruswa zitiyongera ku muvuduko wo hejuru. Ivuga ko abacuruzi bagera kuri 38% bemeje ko bakora babanje gutanga ruswa. Mu nzego zishimirwa ko zabashije kurwanya ruswa harimo urwego rw'uburezi ndetse n'urwego rw'ubucamanza, nubwo igaragaza ko abacamanza batabura gutoberwa n'abashinjacyaha. Transparency International Rwanda ikavuga ko abagera kuri 97% bagaragaza ko uwatswe ruswa agatsimbarara bitamubuza kubona serivisi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukuzagera mu 2024 ruri ku kigero cya 96% mu guhangana na ruswa. Kugeza ubu Rwanda rufata umwanya wa 49 ku isi n'amanota 53% mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 5 ku mugabane wa Afurika, mu gihe ruri ku isonga mu karere k'ibiyaga bigari mu guhangana na bitugukwaha. Igikomeza kugaragara nk'imbogamizi ni ugutanga amakuru kuri ruswa, kuko bamwe babanga ingaruka byabagiraho nyuma yo kugaragaza abamunzwe na kabitugukwaha, nk'uko umuryango Transparency International Rwanda ubisobanura. Echo ry'Ubusayi ry'Amerika i Kigali.
Washington, ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika. Tubandanize gisata c'impunzi kivugwamo amabi akorerwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Drevin ari muri Tanzania abahino nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufata ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana babigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba abakozi agahohotera gakabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindogo ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa n'abo bubakanye kibura abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijya Amerika barabyivugira
cyane mu mutima tukabura utubishikiriza niba twumviriza nimba emwe ahubwo turako w'inkambi iyi niyitaba bakenyezi bakenyezi twara kowe gufata bakatwigiriza ugiye polisi gahotero karacari
ngo umugani wewe yandiye muri make ati wewe kukwisha we ntibingora atashya kugusha kora hakurya akwisha inyuma y'inkambi ashavuga ati nabaki nakuzi abakwishe nta harunye ari umugabo akufite igihusha umva ko cyo kurenga ibyo kwiyahura kuri nyirane ho ni yaho ho avuga ati wewe wewe wagore we nturimwo wewe wewe wagore ati wewe nsumba naka
abakenyezi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza yagahohotero kaba kintu cy'ubukene.
Mu bitigidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa n'abo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibura kuvoma amazi gutyo bikagira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose
acho aboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujoga batatu bacu batinze gitinze tamwe yibona rwabe kimutengera ntuko babeke ntuko tayangana ati aka nwa jokora ati batatu bacu batubwita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu byo poli baranuma bacano batere twimbe tupuriye twihorera ko twamaze gupfa abo ni babana ehe bacha rero nyabagabo bacha baraduga bamaze kuduga aza gufata ande ya mukobwa bashora yimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore niye bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyaruguso mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagurwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango, kugurisha ibyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kubyo barafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe The International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango, abakenyezi n'abigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu uca kimwe na Nduta hafi buri mwaka gutyo bikagira ingaruka mbi harimo bamwe bamwe kuburirwa irengero, kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vyacu reka tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagira ra nkubona kuri umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko
ahubwo natwumenga yayicaye
ngiye barimo gutabaza
no hagarara ntiwe
hagarara ariko hagarara
ubona kwa kenya
ndusi nini si malembe malembe boya ni shimame mutoto niko na mapasaje mingi bakwenda kwa mata kwa kufanseri biko ba mingi na kitu kingine sita walipa juu shaka spio mda wangu sio njio vile vitu viko
mbuka hera
kwara ya kwara ngo ya jana kwa kuhai kwa kwa tushuwa kunyura kumunduri mungwara ni mbotu yuko mele zumba mba madama hizi ya tuja kufashura mga barumu hizi ya tuja
musikeni bambina kitu kingine muko munatia maishenu muriski nye vina baona
angalau ni intranshi pale kisi. Hamu yeye mnyati za mafanyia, hamu yeye maki mukutu munaenda yen. Kama ni ambushi sasa mtayuai, bila baone.
Aona ni sio rugira. Unashauri kurenga na mshoferi mgenza, utamfuata.
Na 10 rope.
Yoma rumu nyama haka hoho ni kosa. Ho nyene gute wewe ushobora kubahuka. Ugacira urubanzi umuntu utanamuzi.
Nakane kure ameje kapo cyane.
Sisi ati, si cyane ba mwangalizi mwangwaje. Hamu isi mwangwaje kwa uchafu bali ba itranje bana kia kolaboro kuna barebele, bana kia bana kia destabilize nini ile joint squid. Bina baona mwende kia maana nishabambia nishabapevenile kama mpenzi wangu.
Yeah. Itesa bwana we aricho twagufasha
merci sana bandugu kwa na ile moyo ya kusaidia
bachi nyapo
mimi niko na probleme ya mtu gari hapa battery yangu iko na shida sijui kama ni probleme gani munisaidie munisukume tu
shoko
wewe uruwi bugo
ndio niko wa bugo kuko probleme
na kabaza kama tiko eh ubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushitwe
ngo ni ngiye ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana
eh mata ngakora mata radika kaba kaba kiwe
eh resma ina waka mira furai sana
ina waka
kantuka merci sana mubarikiwe sana
mwanisope kabisa eh gingora netuke tisira dushiki mshuwa gusange tu natu za dushiki yeo kadupasi
eh chane ugo
ndiyo sasa muingia basi mugari ni wafikishe pale kuduane kisha mimi niendelee sasa
urakoze chane
urakoze kabisa Niko, hata, inasi kwa mata kisidi kwa ni berari ya?
Kwa kweli, ile gari ya mulikuwa ndani.
Niko, na shoferi nda mumeni.
Kwa agaze seno ni
mkia. Niko ya ayaya maboka hugo, umenga asisingora.
Yejizi yeji bazwa.
Acha kusimame kwa msaidi ya zoezi ya shumutu kwa mji.
Hey, ita shafe.
Mahala shafe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mwami nono kwa hapa?
Mama, unaongea lugha ya kwetu bubu.
Nina ongea lugha ya bubu? Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mimi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Mbona nilikuwa na watu sema kwa itranjo
wa... Pana. Hii plake njio na kudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njio wa muhumuru. Me, ni kusaidie nini?
Zoma, esanse linishia... Nilikuwa naomba msaada msaidi na bidoka mtisha kwa nayo. Ni tembeta hapa kustasia pa mbele mwende mwende sana.
Wabuna hapa kwa juzo uragari. Ila njo probleme nyu ulipata?
Ndiyo kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile. Fungula butu pale mwuko kabidoka kwa mwa esanse. Mwuko litre atangapi za esanse ikusaidi.
Yeah. Merci kaka, ungele kushila kupenda ba antuka. Vrema si tasa wako karimu wako kaka, merci kaka usubariki.
Shope, shope, banzuri ndire kato, utara aja kuhuza na kukabiti. Ugambere na mbele manje mshimilumi, mshoferi mugenza we. Asisi mutima muzan harawa na kuko, yante kukwishu nkiru wa mkorekare. Mubulura avu na yuko, kukore likiru mungungo, nukwa runga mahanga, hai niwanyi bugo, atachulimazi.
Yekora.
Irigatu kweze tutisa, icho tumarira.
Udusiga kuhunzira koko, no, mungungo tukabatu wa Musanze.
Ni wangu mufashe tekadi yari anze kumufashe.
Munisame songezate na nijidanganye.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akoino ga duce tuba turabangiriye makuru n'ibiganiro byacu byo no mugoroba twashimire mwebwe mwari muduteze abiri kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Venuste Nshimiyimana yashize hamwe amajwi yacu twasigire rero akaririmbo kabigi yangu ku muririmbyi w'umunyekongo cyana mwana yitavye imana uno munsi umuririmbyi kazi yakunzwe n'abatari bake abakunzi biwe rero kano karirimbo reka tukabasigire twifuza kugira ibyo byiza mu bantu no muzamu